Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябры, гэта праграма «Петарда». У бліжэйшыя паўгадзіны разам з Дашай Дзюбай і Алегам, прабачце, з Дашай Форман і Алегам Барцавічам падсумоўваем галоўныя падзеі гэтага дня. Аўторка 17 студня 2011 года. Сябры, будзем размаўляць, чаму такі вясёлы настрой. Таму што вясёлыя навіны таксама ёсць. Пра аголеную дзяўчыну, якая раз'язджала па мінскім метро. Пра тое, каму належалі нумары аўтамабілю, які спыніўся ў нядзелю ля палацу прэзідэнта Літвы, ці быў гэта аўтамабіль з гаража Лукашэнкі. Пра тое, хто стаўся новым старшынём Еўрапарламенту і замяніў на гэтай пасадзе паляка Ежы Бузыка, які востра выказваўся ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Таксама пра тое, хто замяніў кантраверсійнага Алега Пякарскага на пасадзе намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі. Ім стаўся не менш кантраверсійны выхадзец з камітэту дзяржаўнай бяспекі. А таксама пра лісты, якія піша з вязніцы асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў. Якраз сёння ён адзначае свой дзень народзінаў. Дзяўчына, якая сёння ўначы знялася аголенай у вагоне сталічнага метро, асудзілі і далі штраф. Кантраверсійныя здымкі мінскай студэнткі ў першай палове дня абляцелі інтэрнэт.
Дзяўчыне далі штраф 70 тысяч рублёў і, як высветлілася, 21-гадовая студэнтка аднаго з гуманітарных факультэтаў жыве ў інтэрнаце. У адных панчохах яна ехала ў апошнім цягніку ў бок Уручча. На станцыі «Усход» у вагон зайшлі міліцыянеры. Нягледзячы на тое, што студэнтка паспела накінуць футра, яе разам з фатографам вывелі з цягніка.
Справу каментуе прэсавы сакратар сталічнай міліцыі Александр Ластоўскі.
Сегодня ночью в час 10 на станции метро «Восток» была задержана в обнаженном виде девушка, которая с фотографом устроили фотосессию в вагоне в голом виде. Как это действительно запечатлено? Сегодня в суде Первомайского района состоялось рассмотрение административного производства. Составлен был протокол по статье 17.1 «Мелкое хулиганство». И суд Первомайского района оштрафовал девушку.
А я толькі вось такі цікавы спорт. Я толькі дадам, што для тых, хто не бачыў гэтага фота, вагон быў практычна пусты, адзін чалавек выходзіў, так што шмат людзей гэтая дзяўчына сваім учынкам напэўна не абразіла. Ну і ўзгадаем таксама, што 2 гады таму іншая аголеная дзяўчына гуляла па супермаркеце ў Пінску. Там людзей напэўна было больш. Перад гэтым яна пабілася аб заклад на 5000 еўра і тады выканала сваю частку дамовы.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
А вось на наступных здымках, якія зацікавілі карыстальнікаў сеціва, голых жаночых целаў не было. Затое на ім пабачылі аўтамабіль BMW, меркавана з гаража Александра Лукашэнкі. І не дзе-небудзь, а ў Вільні, побач з палацам прэзідэнта Літвы. Прычым фота зробленае ў выходны дзень, а ў нядзелю. А ў вокнах, тым часам у вокнах другога паверху палацу гарэла таямнічае святло. Шмат хто паспяшаўся западозрыць прэзідэнтку Далю Грыбаўскайта ў чарговай спробе перамоваў з кур'ерамі кіраўніка Беларусі. Аднак нам гэтую інфармацыю абверглі. І не дзе-небудзь, а ў беларускай дзяржаўтаінспекцыі. Дзмітрый Лукашук.
Спецсеры з пэўнымі камбінацыямі літар альбо лічбаў для нумароў аўтамабіляў міністэрстваў і нават гаража прэзідэнцкай адміністрацыі не існуе. Усе атрыманыя нумары па чарзе, сцвярджае начальнік міжраённая рэгістрацыйна-экзаменацыйнага аддзела ДАІ Мінгарвыканкама Віктар Віннічак.
Вот номер вы сейчас не отличите, это юридическому, либо физическому, либо кому принадлежит.
Если говорят, что, например, вот там с буквами КН или МИ принадлежит автопарку администрации президента, то это пустые слова.
Грубо говоря, далеко ходить не надо даже. Если там 0,1, там 2,0 принадлежит тому-то, то 0,0 уже физическое лицо есть. Там 0101. Купила этот номер, никаких проблем. Тем более смешной серии, там, даже боюсь, не знаю, какую цифру назвать, до того, как она еще не пошла, за 2 100 000 столько купили физические лица этих номеров. Порядка 300, наверное. А может даже и больше.
Если, например, я встретил крутую BMW,
да,
и на ней номер 0002КН,
ничего то... он не несет.
Нагадаю, 16 студзеня у интернете з'явіліся здымки синего BMW с белорусскими номерами 0002КН, припаркованного неподалек от президентуры Литвы. Сцвярджалася, что номеры серые КН належать гаражу управления справами президента Беларуси. Скандал. Купить номер серии, якая уже выдается, с наибольш пригодной схожей комбинацией лишбов каштуя 350 тысяч. За 2 миллионы 100 тысяч можно замовить любый номер серии, якая еще нават не выдавалася. Поводле словаў супрацоўніка ДАІ, гэтая система проплочаных нумароў скасавала практыку выдачы міністэрствам спецсерый.
В общем порядке, пожалуйста. С 2002 года, как новый ГОСТ ввели, утвердили вот это все. И платная услуга, пожалуйста.
Суразмоўца Еўрарадыё не адмаўляе, што раней чыноўнікі ездзілі на блатных нумарах. Обновляючи автопарк, кіраўнікі стратили привилею.
Новую машину получают действующего ГОСТа номерные знаки. При регистрации выдаются новые. Вот так постепенно и происходит замена номеров несуществующего ГОСТа.
Атрымліваецца, што калі вы мелі блатныя альбо прыгожыя, але старыя нумары, то перанесці іх на новую машыну не атрымаецца. Падчас рэгістрацыі аўто аўтаматычна выдадуць новыя. Тое ж самае і падчас перарэгістрацыі аўто на іншага чалавека. Каб праверыць словы начальніка рэгістрацыйнага аддзела ДАІ, Еўрарадыё прыгледзілася да нумароў машын, прыпаркаваных ля Міністэрства гандлю, энергетыкі, замежных справаў, памежнага камітэта і канстытуцыйнага. Конституційного суда. Нідзе шэрагу аўто з нумарамі аднолькавай серыі мы не знайшлі. Мы нават наведаліся да адміністрацыі прэзідэнта. У рэжыме чакання там стаяла толькі адна Audi з той самай серыі MI. Праўда, траплялася гэтая серыя і побач з іншымі установамі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
У нас на чарзе бронзавы прызёр сённяшняга топ-рэйтынгу. Новым старшынём Еўрапарламенту стаў нямецкі сацыял-дэмакрат Мартін Шульц. Ён заступае на пасаду замест паляка Ежы Бузыка. У планах Шульца пашырыць еўраінтэграцыю і прымаць больш рашэнняў па барацьбе з фінансавым крызісам.
І вось як пракаментаваў яго прызначэнне лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч, асабісты знаёмы з палітыкам.
Ну гэта вельмі пасвечаны палітык, і не дарма ж ён узначалі самую велізарную фракцыю парламенте, неправильно я сказал, не фракцию, а группу немецкую, и вельми давно. Человек опытный, поважанный у Европарламенте, а человек социал-демократичных поглядов, у адрозненні от Бузыка, який правоцентрист.
Новы старшыня вельмі вядомы сваёй схільнасцю да рэзкіх і катэгарычных выказванняў. За гэтай яго якасці, дарэчы, былы прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі назваў Марціна Шульца ідэальнай кандыдатурай на ролю ахоўніка ў канцлагеры. Разам з тым, палітыкі левых поглядаў заўжды больш лагодна ставіліся да палітыкі ўладаў Беларусі. Узгадаць хаця б былога канцлера Нямеччыны Герхарда Шродэра. Таму можна чакаць, што пазіцыя новага старшыні не будзе такой вострай, як пазіцыя яго папярэдніка Ежы Бузыка. Мяркуе між іншым лідар гавары праўду Владзімір Някляеў.
Перший час, особливо, покуда он будет там разбираться и примираться до своего нового кресла, будет некий затишек. Нельзя чекать, что все придет и нечто такое креативное сделать. Не может немец не быть немцем. Не может выходить за рамки политики той страны, которая формует, по сути, большую участку политики ее развязки. И она, как бачим, довольно ровная относительно к Беларуси.
Я только додам, что Мартін Шульц будет занимать посаду старшини Европейского парламента тягом 2,5 года. Першым намеснікам міністра ўнутраных справаў Беларусі стаў выхадзец з КДБ. Ім стаў Ігар Шуневіч. Да гэтага прызначэння ён узначальваў управленне па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Раней праходзіў службу ў сістэме МУС і падчас прызначэння новага намесніка міністра Александр Лукашэнка адзначыў, што працу КДБ дала Шуневічу магчымасць убачыць знутры ўсе праблемы міністэрства ўнутраных справаў.
Цікава, што новы міліцэйскі начальнік дапытваў фігурантаў справы 19 снежня. Яго апазнала рэдактарка сайту Харта 97 Наталля Радзіна. Апроч яе Шуневіч апытваў таксама Уладзіміра Кобіца, кіраўніка штаба кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава.
Меня вызвалі на допрос уже после адбоя. После 22:00, когда я уже собиралась ложиться спать на свою шконку. Допрос проходил в кабинете начальника тюрьмы, которого до этого Шуневич предварительно выдворил из этого кабинета. То есть было сразу понятно, что это большая шишка. В частности, его интересовали какие-то абсолютно безумные вещи. То есть, на мой взгляд, он спрашивал о связях кандидатов в президенты с Германией, Польшей, Россией и Украиной.
З гэтых пытанняў, кажа Радзіна, яна зрабіла выснову, што Шуневіч працуе ў контрразведцы. Таму вельмі здзівілася, калі сёння даведалася, што ў КДБ ён курыраваў антыкарупцыйныя расследаванні. На яе думку, Шуневіч вельмі добра зарэкамендаваў сябе перад уладамі ў справе 19 снежня, таму і стаў цяпер намеснікам міністра ўнутраных справаў.
А я дадам, што Ігар Шуневіч замяніў на новай пасадзе Алега Пякарскага. 16 студзеня указам кіраўніка Беларусі той быў адпраўлены ў адстаўку. Пякарскага звольнілі ў запас узброеных сіл за здзяйсненне ўчынкаў, якія, цытата, дыскрэдытуюць званне супрацоўніка міліцыі. У праграме «Петарда» навіна нумар адзін. Сёння, 17 студзеня, свой дзень народзінаў адзначае асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў. Нагадаю, што разам са сваім сябрам Дмітрыем Канаваловым менавіта яго абвінавацілі ў здзяйсненні жахлівага тэракту і асудзілі да найвышэйшай меры пакарання ў нашай краіны. Краіне не шмат інфармацыі прасочваецца ад Уладзіслава Кавалёва, таксама невядома, ці памілу яго і калі не, то калі выканаць гэты вырак. Аднак з лістоў, якія атрымлівае ягоная маці, а таксама ягоныя сваякі, вынікае, што трымаецца Уладзіслаў добра, нават занадта аптымістычна. Больш на тэму у матэрыяле Віталя Ругайна.
Асуджаны на смяротнае пакаранне за саўдзел у тэракце Уладзіслаў Кавалёў жартуе, малюе смайлікі і задае шмат пытанняў. У лісце да маці цікавіцца, колькі дзён у лютым. Страшно подумать, живу у самом центре столицы, пишет Владислав.
Он нас поддерживает, он пытается нам настроение поднять. То есть чувство юмора у него и там присутствует. Что у него в душе, мы, конечно, понять можно, но во всяком случае письма у него оптимистичные. Ну и мы стараемся его держать, поддерживать всячески.
Расповедая Любов Ковалева.
За мяне перажываць не трэба, усё ў парадку. Умовы добрыя, сыты, апрануты, кніжкі чытаю. «Мама, прывітанне табе! Люблю, цалую, абдымаю. Трымайся там. Не перажывай, мы справімся».
Піша Уладзіслаў Кавалёў. Ён просіць даслаць фотаздымкі кватэры і пакоя, а таксама сяброў і родных.
«У мяне тут усё ёсць, толькі вас не хапае. Не ў тым сэнсе, каб вас сюды, а проста каб бачыць, што вы са мной».
Пасля вынясення прысуду Уладзіслаў даслаў дадому адзін кароткі ліст.
«У мяне ўсё добра, адчуваю сябе выдатна. Рады бы ў вас усіх пабачыць. Мама, посылку мне отдали. Вялікі дзякуй. Перадавайце прывітанне родным. Вялікі дзякуй за падтрымку. Мне гэта вельмі дапамагае».
Пасля скаргаў Любові Кавалёвай пачалі прыходзіць лісты. Усе с печаткой проверено.
По письмам чувствует, ну, как будто он не в камере смертников находится, а как в санатории. Поэтому они такие письма и отдают. Писать он начал уже 16 декабря, когда я уже стала писать жалобы и в прокуратуру, и в суд, и в КГБ Зайцеву о том, что я и не получала писем, и о том, что он содержится в таких условиях, то есть жестких, они дальше продолжают издеваться над ними, то есть круглосуточные наручники и ограничения во всем, то есть вообще ничего им нельзя. Единственное, что можно, это и то по статье писать и получать письма, то есть корреспонденцию. Кстати, я ему выписала газету на февраль месяце, два кроссворда, вот посмотрим, отдадут они их или нет.
У листах Кавалёва до сяброў таксама збольшага асабістыя, амаль нічога пра сябе, адны пытанні. У чатырох листах, якія атрымала Еўрарадыё, мы налічылі 20 пытальнікаў.
Больше спрашивают, то есть про себя абсолютно ничего не пишет, потому что такие у меня планы, говорить, что о своих я тебе напишусь попозже. Пишет, чтобы не волновались, все нормально, ну, естественно, пишет. А так письмо там в основном спрашивает. Ну, и, естественно, ограничил, просто он понимал, что письмо дойдет, если там не будет ничего, абсолютно ничего лишнего. И обязательно будет написано, что у него все нормально. А что может быть нормального, когда сидишь в камере одиночки?
Распавядае сябар Кавалёва Сергей. Сябры і родныя таксама рэгулярна дасылаюць лісты і паштоўкі на Новы год і 26-ы дзень нараджэння, які 17 студзеня Уладзіслаў сустракае ў адзіночнай камеры.
У мяне парадак. Атрымаў ад вас велізарную колькасць паштовак. Дзякуй, я быў вельмі рады.
Піша Уладзіслаў 6 студзеня. Сябар Кавалёва Сергей таксама лічыць, што той вельмі стрымліваецца.
Я сам понимаю, што чалавек, который сидит в одиночной камере после смертного приговора, он не может себя, ну, как бы адекватно ощущать, ну, как бы, как нормальный человек. А он пишет, ну, в принципе, ровным твердым почерком. Он пишет о том, что у него как бы все хорошо. Он держится, у него настроение отличное, у него все замечательно. Он пытается себя настраивать к лучшему. Интересовался больше нами. Просил рассказать, чем мы там занимаемся, где работаем. Как он мне написал, сам понимаешь, и себе многого рассказать не могу.
До 16 студеня Владислав Ковалёв разом с адвокатом щодня вывучал материалы суда, каб подать наглядную скаргу. Як доведалася Еврорады, этого часу им не хапило, тому адвокат просил еще несколько дён. Отказу покуль нема. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дякуем, Виталий. Это была апошняя информация, которую мы хотели вам расповести сегодня у программе «Петарда». Даша Форман и Олег Барцевич працавали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.